Գլուխ 10-րդ. Փորձություն. Քափերվուդները Միչիգան ավենյուի իրենց նոր առանձնատունը փոխադրվել է տոնեցին 1878 թվականի նոյեմբերի վերջին. Անցել էր 2 տարի, ինչ նրանք տեղափոխվել էին Չիկագո, և այդ 2 տարին իզուր չէր անցել. Ձյարշավներին, հրավերով ճաշկերույթներին, Union League և Calumet ակումբների ընդունելություններին, որոնց Քափերվուդին մասնակից արեց Էդիսոնը, նրանք հանդիպում էին նորանոր մարդկանց, հաստատում ծանոթություններ, և այժմ կարող էին արդեն իրենց տոնակատարությանը մասնակցելու համար ուղարկել ավելի քան 300 հրավիրատոմս. Ճիշտ է, այդ 300 հյուրերի մեջ պետք է լինեին անծանոթ մարդիկ, Մակ Քիբենի և Լորդի բարեկամները. Հրավերին արձագանքեցին 250 մարդ. Քափերվուդը իր գործերը Չիկագոյում տանում էր չափազանց ճարպկորեն, ամբողջ ժամանակ հնարամտորեն մնալով ստվերում. Ուստի ոչ ոք չհետաքրքրվեց նրա անցյալով. Նա հարուստ էր, լավ դասյարակված, զուրկ չէր հմայքից. Հասարակության մեջ նրա հետ շփվող գործարար մարդիկ նրան համարում էին հաճելի և խելացի. Էյլինը գեղեցիկ էր, գոհունակությամբ արձագանքում էր ամենափոքր ուշադրությանն անգամ, և նրան հաճույքով հատուցում էին ըստ արժանավույն. Այնուամենայնիվ, հասարակության վերնախավը Քափերվուդներին չէր ուզում ճանաչել. Բնորոշ է այն, որ մի որոշ խոհեմության և ճարպկության դեպքում, չունենալով և ոչ մի դիրք, կարելի է հասարակության մեջ ձեռք բերել միանգամայն ծանրակշի ռանոն. Այն ժամանակները Չիկագոյում գոյություն ուներ շաբաթաթերթիկ, ուր տպագրվում էին զանազան տեղեկություններ բարձրաշխարհիկ կյանքից. Եվ Քափերվուդը, Մակ Քիբենի միջտորթությամբ, ստիպեց այդ թերթուկին ծառայել իր շահերին. Կասկածելի ներկայացնել ամբասիր դյուրին բան չէ, թեկուզ ինչպիսի պայմաններ էլ ունենաք, բայց եթե ամեն ինչ արտաքուստ բարևայելուչ վիճակում է, եթե դուք ձեզ պահում եք ինքնավստահ, օժտված եք որոշ հմայքով, իսկ ամենակարևորը ունեք կապիտալ, ապա դա շատ բանով հեշտացնում է գործը. Մակ Քիբենը ճանաչում էր խմբագիր Հորտոն Բիգերսին. Դա մի խղճուկ, 45 տարեկան, հոգեպես սնանք, անպատկառ ռանձնավորություն էր, սպիտակ մազերով և մռայլ կերպարանքով, ոչ թե մարդ, այլ սպունգանման մի ուռուցք, կամ ավելորդ միս. Նա շինցու զվարթություն և հետաքրքրություն էր ցուցաբերում այնտեղ, ուր այդ պահանջում էր շահը. Այն օրերին թերթի խմբագիրները մուտք ունեին արտոնյալ տները որպես հյուրեր, այլ ոչ թե լրագրողներ. Իմիջայլոց, այն ժամանակ արդեն նրանց այնքան էլ սիրով չէին ընդունում. Մակ Քիբենը, ցանկանալով ծառայություն մատուցել Քափերվուդին, որը նրան աշխատանք էր տվել և որի հանդեպ ինքը լավ էր տրամադրված, մի առիթով Բիգերսին ասաց. «Դուք հավանաբար գիտեք Քափերվուդներին»։
«Ոչ»,
պատասխանեց խմբագիրը։
«Իսկ ովքեր են նրանք»։
Ինչպես ամեն մի պնակալեզ, նա ևս հաճոյանում էր միայն ամենաբարձր շրջաններին։
«Ինչպես կարելի է չիմանալ»։ «Քափերվուդը բանկիր է. Նա գրասենյակ ունի Լասալ Սթրիթում. Նա ֆիլադելֆիացի է. Միսիս Քափերվուդը գեղեցկուհի է, երիտասարդ և այլն, և այլն. Նրանք իրենց համար շքեղ առանձնատուն են կառուցում Միչիգան ավենյուի վրա. Դուք պետք է նրանց հետ ծանոթանաք. Ես կարծում եմ, որ նրանք ընդունելություն կգտնեն լավ տներում. Էդիսոնները նրանց հետ լավ հարաբերության մեջ են. Եթե դուք այժմ այդ մարդկանց հանդեպ ուշադրություն ցուցաբերեք, ապա նրանք ձեզ չեն մոռանա. Քափերվուդը առատաձեռն և ընդհանրապես սքանչելի մարդ է»։ Բիգերսը սրեց ականջները. Տեղական թերթի լրատու բաժնում աշխատելը շահաբեր ասպարեզ չէ, իսկ վաստակելու այլ հնարավորություններ հաճախ չէ, որ ներկայանում են. այն անձինք, ովքեր ցանկանում են ստանալ մամուլի նպաստավոր կարծիքը, հասարակության մեջ իրենց դիրքը ամրապնդելու կամ այնտեղ մուտք գործելու համար. Նրանք պետք է բաժանորդագրվեին նրա թերթուկին, և որ գլխավորն է, բաժանորդագրվեին առատաձեռնորեն. Այդ խոսակցությունից շատ չանցած, Քափերվուդը Saturday Review-ի գրասենյակից ստացավ բաժանորդագրության թերթիկ, և անմիջապես Միստր Հորտոն Բիգերսին անձամբ ուղարկեց $100 չեք. Այդ բանից անմիջապես հետո այն ընտանիքները, որոնք Չիկագոյի հասարակության մեջ մի առանձին կշիռ ունեին, սկսեցին նկատել, որ երբ իրենք Քաուփերվուդներին հրավիրում են հանդիսավոր ճաշկերույթների, ապա Saturday Review-ն հաշվետվություն է զետեղում, իսկ այն դեպքերում, երբ Քաուփերվուդները ներկա չեն լինում նաև հաշվետվություններ. Ըստ երևույթին, այդ Քաուփերվուդների հետ պետք է ծանոթություն պահպանել, բայց այնուամենայնիվ, ովքեր են նրանք? Մամուլի ամեն մի ուշադրություն, հասարակության մեջ ունեցած ամեն մի նույնիսկ փոքրիկ հաջողություն շատ հեշտությամբ կարող են մարդուն դարձնել նշանառության կետ չարախոսության համար. Այն մարդը, որը թեկուզև շատ աննշան բարձրանում է իրեն շրջապատող միջավայրից, վայրկենապես գրավում է բարձրաշխարհիկ դատավորների ուշադրությունը. ով է նա, որտեղից լույս ընկավ, ինչ է ներկայացնում իրենից. Իր նոր տան ունեցած առաջին հրավերքի ժամանակ Էյլինը դրեց իր ամբողջ հոգին, Քաուփերվուդը իր ամբողջ ճաշակը. Եվ զարմանալի չէ, որ նոր առանձնատուն փոխադրվելու արդիվ կազմակերպված տոնախմբությունը իր նմանը չունեցավ. Իսկ դա, հաշվի առնելով որոշ հանգամանքներ, Քաուփերվուդները չպետք է անեին. Չիկագոյի հասարակությունը, ինչպես արդեն վեր ասացինք, աչքի էր ընկնում պահպանողականությամբ. Յուրաքանչյուր նորամուծության նայում էր անբարյացակամ հայացքով. Դրանց հետ հաշտվում էր մեծ դժվարությամբ. Ներթափանցել այդ նեղ շրջանը և ապշեցնել բոլորին շքեղությամբ և փայլով առնվազն անհերատեսություն էր. Առավել զգույշները, եթե նույնիսկ չգան էլ, ապա ամեն ինչի մասին կիմանան և նույնպես կարձակեն իրենց դատավճիռը. Տոնախմբությունը սկսվեց ժամը 4-ին. Մինչև 6:30-ը հյուրերը գալիս էին ու գալիս. 9-ին սկսվեց պարահանդեսը. Հրավիրված էր Չիկագոյի հայտի լարային երաժշտախումբը. Պարերը մերթնդ-մերթ ընդհատվում էին ավելի կամ պակաս հայտի դերասանների ելույթներով. Իսկ ժամը 11-ին տրվեց ճոխ ընթրիք. Հյուրերը նստել էին փոքրիկ սեղանների առջև, ներքևի հարկի 3 դահլիճներում, որոնք հաճելիորեն լուսավորված էին շղթակազմած չինական լապտերիկներով. Ի լրում են այս բոլորի, Քաուփերվուդը պատկերասրահում կախել էր ոչ միայն արտասահմանից բերած լավագույն կտավները, այլև վերջին ձեռք բերածը, հոյակապ Ժերումին, որն այն ժամանակ գտնվում էր իր որոշ չափով էկզոտիկ պարքի գագաթնակետին. Նկարը պատկերում էր մեր քարճերի, երբ նրանք մոզաիկով զարդարված ավազանի մոտ. Չիկագոյի համար նման արվեստը համարվում էր չափազանց թեթևամիտ. Գեղանկարչությունից ավելի պակաս հասկացող մարդիկ նկարը գտան անվայելուչ, մինչդեռ ավելի կրթվածները չէին կարող չտեսնել, որ այնտեղ ոչինչ չկա փախարակելի. Բայց այսպես թե այնպես, ստեղծագործությունը անկասկած աշխուժություն էր տալիս պատկերասրահին. Հենց այդտեղ էր նաև Եվրոպայից վերջերս ուղարկված Էյլինի նկարը, որը պատկանում էր հոլանդացի նկարիչ Յան վան Բեերսի վրձնին. Այդ նկարչի հետ Քաուփերվուդները ծանոթացել էին անցյալ տարի Բրյուսելում. Նա պատկերը նկարեց 9 սիանսում և գույների վառ գամայով ստեղծեց բավականին տպավորիչ գործ. Էյլինը պատկերված էր ամառային բնանկարի ֆոնի վրա. Խորքում երևում էր լճակը, շրջապատված ցածրիկ քարե եզրապատով, ինչպես նաև կարմիր, աղյուսաշեն հոլանդական քաղաքամերձ տան մի մասը, կակաչտերի ծաղկաթմբերը և փափլիկ ամպերով կապույտ երկինքը։ Էյլինը նստած էր քարե նստարանի գոգավոր արմնկաբարձին։ Գլխին բռնել էր վարդագույն ժանեկավոր հովանոց։ Նրա ոտքերի տակ կանաչին էր տալիս խոտը։ Սպիտակ և կապույտ շերտերով մետաքսյա զգեստը, Փարիզի վերջին նորաձևություն, պարուրել էր նրա ուժեղ ծաղկափթիթ մարմինը։ Ծղոտե փափուկ լայնեզր գլխարկը երկնագույն ժապավենով ստվերում էր կյանքով և խնդությամբ առկայծող աչքերը։ Նկարչին հաջողվել էր արտահայտել Էյլինի բնավորությունը, նրա համարձակությունը, ինքնավստահությունը, հանդգնությունը, որը հատուկ էր ոչ խոր կամ դեռևս պարտություն չճաշակած բնավորություններին։ Հյութեղ գույներով, թեկուզև մի փոքր ճչացող, ինչպես և այն ամենը, ինչ կապված էր Էյլինի հետ, պատկերը ընդունակ էր նախանձ առաջ բերելու նրանց մոտ, ում նկատմամբ բնությունը նույնքան առատաձեռն չէր եղել։ Եթե այն լիներ ժանրային գործ, ապա կարող էր համարվել սքանչելի։ Գազի ջահերի մեղմ լույսի տակ Էյլին այդ պատկերում թվում էր առանձնապես հրաշալի, անհոգ, անբան, երես առած մի գեղեցկուհի, որին միշտ փայփայել և պահպանել են։ Շատերը երկար կանգնում էին պատկերի առաջ, քիչ չէին նրա հասցեին լսվող դիտողությունները, որոնք լսվում էին մերթ բարձր, մերթ շշուկով։ Վաղ առավոտից Էյլինին տանջում էին անհանգստությունն ու անվստահությունը։ Քափերվուդի պահանջով նա քարտուղարուհի վարձեց։ Դա նիհար և ջանասեր մի աղջիկ էր, որն ուղարկում էր հրավիրատոմսերը, դասդասում պատասխանները, կատարում այլևայլ հանձնարարություններ և երբեմն կարող էր տալ նաև գործնական խորհուրդ։ Ֆադետան, Էյլինի անձնական սպասուհին, որ ֆրանսուհի էր, ուժից ընկել էր, ջանալով ամեն ինչ ժամանակին պատրաստել տիրուհու համար, որն այսօր երկու անգամ պետք է զուգվեր, զարդարվեր, նախ ցերեկը և հետո երեկոյան 6-ի և 8-ի միջև։ Փնտրելով մի որևէ տեղ խցկված ժապավենը կամ ուշի ուշով մաքրելով կրծքազարդերը և ճարմանդը, նա անվերջ սփռում էր «Մոնդյու պաղբլյու»։ Էյլինը սովորության համաձայն քիչ չտանջվեց, մինչև եկավ այն համոզման, որ ամեն ինչ կարգին է։ Առանձնապես դժվար էր զգեստի ընտրությունը։ Պատկերասրահում կախված նրա նկարը ասես ձեռնոց էր նետում։ Էյլինին թվում էր, թե այսօր երեկոյան նա պետք է ներկայանար հասարակության դատին։ Վերջիվերջո նա այնուհանդերձ չհետևեց Չիկագոյի լավագույն դերձակուհի Թերեզա Դոնովենի խորհրդին և ընտրեց որդից ստացված փարիզյան հագուստը, թանձր, դարչնագույն թավիշից, ոսկեփայլ երանգով, որը շատ էր վայելում նրա մազերին և դեմքի գույնին ու նպաստավոր դրսևորում էր նրա բարեձև իրանը։ Հագուստի երանգին ներդաշնակ հագել էր դարչնագույն մետաքսե գուլպաներ և նույն գույնի կիսակոշիկներ, կարմիր էմալե կոճակներով։ Էյլինը նախապես անց էր կացրել մեղեսիկե ականջողեր, իսկ հետո միտքը փոխեց և ընտրեց տոպազե ականջողերը։ Էյլինի դժբախտությունը կայանում էր նրանում, որ այս ամենը չէր կարողանում անել բարձրաշխարհիկ կնոջ հանդարտ վստահությամբ։ Նա ոչ այնքան ինքն էր կառավարում հանգամանքները, որքան հանգամանքները նրան։ Որոշ դեպքերում նրան փրկում էին միայն Քափերվուդի հանգստությունը, տոկունությունն ու խոհեմությունը։ Եթե Քափերվուդը լինում էր նրա կողքին, նա զգում էր իրեն որպես մի նշանավոր տիկին, որը տիրապետում էր ամբռնազբոսիկ վարվեցողության ցանկացած հասարակության մեջ։ Բայց բավական է մնար մենակ, որպեսի անմիջապես կորցներ քաջությունը, չնայած երկչոտությունը նրան ամենևին հատուկ չէր։ Էյլինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում մոռանալ իր անցյալը։ Ժամը 4-ին Պերճաշուկ և ինքնավստահ Քենթ Մակգիբենը, թրուցիկ, ոչ այնքան հավանություն տվող մի հայացք նետելով այս ամբողջ փքուն շքեղությանը, մեծ հյուրասենյակում կանգ առավ Թեյլոր Լորդի հետ, որը վերջին անգամ ամբողջ տունը զննելուց հետո պատրաստվում էր դուրս գալ երեկոյան վերադառնալու մտադրությամբ, բայց մնաց տեստելով փաստաբանին. Եթե Լորդը և Մակգիբենը վաղեմի ծանոթներ չլինեին, հավանաբար կքննարկեին առաջիկա հրավերքի և Քափերվուդների հաջողության կրվանները։ Սակայն այժմ սիրտ չանելով բացեի բաց արտահայտվել, միմյանց հետ փոխանակեցին լոկընդհանուր, ոչինչ չասող խոսքեր։